Du hører en podcast fra NRK P2.
Nå hadde jeg lyst til at du skulle tyde noe først.
Jeg prøvde å være stille et sekund.
Jeg skal begynne med å si til våre podcastlyttere, som jo de beste podcastlytterne. Du med på strikkepodcast, du ikke det nå?
Nei.
Nei, var det ikke det du var?
Nei.
Det var det riktere om det, nei.
Nei, ja, det bare at jeg har strikket to håndleddvantere for første gang siden jeg var 12. Og i og med at jeg Instagrammet, så ble jeg kontaktet av sånne strikkeklubber og sånn. Vi ville at jeg skulle snakke om strikking, men det kan jeg ikke.
Ja, for du har sluttet med teater og komikk og startet strikkepodcast nå, Linskommer. Altså.
Klumpelumpe-podcast.
Du, det fikk jeg lyst til. Det var en jævlig god idé.
Nei, men jeg skulle egentlig si til podcasterne våre som at jeg har dårlig samvittighet. Fordi da vi hadde forfatter Nina Lykke her, så sa jeg til podcasterlytterne våre at jeg skulle lese opp noe flaut fra mobilen min. Ja. Har du lest forresten den boka til Nina Lykke? Nei, ja, til nei.
Nei.
Kjempebra.
Oh, ja.
Handler om samlivsbrudd, og du må lese den.
Ja, det skal jeg gjøre.
Men hun skrev da veldig mye dagbok på mobilen sin. Nina Lykke, hun forfatteren.
Ja.
Driver du med det?
Jeg vil få klart å se, for jeg måtte sette den på flymodus.
Ja.
Skal jeg se?
Ja, men du vet da vel om du har gjort det eller ikke?
Nei, jeg har nok noen setninger. Altså, jeg tror jeg har det.
Ja, så bra.
Jeg håper det.
Ja, men ikke ta det enda. Men gjør du det, Hans Christen? Har du flau ting på mobilen?
Jeg tror ikke det så mange.
Nei.
Du har noen på notater, tenker jeg, kanskje.
Jeg tror også du har noen på notater.
Ja, jeg har kanskje e-poster som jeg ikke har sendt, altså som ligger kladd.
Ja, nemlig. Fordi jeg har da nemlig kladder til tekstmeldinger,
ja,
som jeg skal sende. Og ja, veldig ofte, så det er jo det viktige, for eksempel hvis jeg skal si til noen, jeg tror ikke dette går lenger, for eksempel, ja, som jeg alltid kladder. Jeg så redd for at det skal gå av gårde før jeg måtte er fornøyd. Så da hadde jeg tenkt å lese opp en sånn, men så satt en sånn journalist fra Dagens Næringsliv her, som fulgte Nina Lykke, en litt sånn der, som jeg merket sånn, han synes det teit hvis jeg leser opp de tekstmeldingene,
ja,
så turte jeg ikke å gjøre det.
Nei.
Jeg følte at det ble for nært. Det ble
men det føler jeg litt, og jeg blir litt brydd av deg selv hvis du skal det. Ikke fordi at jeg vil gjerne at du skal, det er veldig fin ting å gjøre, men samtidig så fikk jeg litt sånn der, jeg vet ikke, jeg sånn mobil, hva heter det, når man skal sende tullet tekst.
Sånn rullett?
Rullett, ja, så jeg fikk noe sånn, det ble noe sånn.
Du ble litt brydd,
ja. Ja, fordi jeg tror at du har ment det så veldig når du har gjort det.
Ja, men jeg har jo det.
Ja, jeg vet det.
Det er helt veldig ment det.
Ja, men ok, jeg skal prøve så godt jeg kan ta det imot. Med ømhet, med en dyne av ømhet.
Du skal ikke som en gest overfor gjesten utsette deg enda en gang.
Nei, ja, men det er det jeg følte litt nå, så jeg kunne ikke gjøre det.
Jo, gjør det.
For det er nemlig noen som har skrevet inn, Bjørn Håvard, som skrev sånn, at den siste meldingsopplesningen uteble fra podcasten, utropstegn, du vet når man skriver tre utropstegn,
mener man det. Du må det.
Så du får bare bli litt brydd etterpå.
Ja, det er ikke brydd, jeg vil liksom at, ja, du skal ha det bra. jeg føler ikke at du driter deg ut eller noe sånt, det er bare mer sånn.
At det er fælt for meg.
Ja.
Ja, men det er litt fælt for meg, men jeg skal gjøre det likevel. Fordi jeg synes det var dårlig gjort at jeg sa at jeg skulle gjøre det og ikke gjøre det. Dette var veldig rotete.
Nei.
Men bare slapp av dere som er på podcasten. Jeg skal lese opp noe flaut. Linn blir brydd. Hans Christen skal også lese opp noe.
Er det sant?
Ja, ja. Vi kan være sammen om det.
Jeg kommer til å elske deg, du leser opp.
Ja, okay.
Så hvis det er nok.
Vi tar det imot med elsk.
Det er det aller beste.
Ok, nå går vi på radioen. Si farvel til, vi sier ikke farvel til podcasterne. Bli med dere også. Men nå skal vi ut til Bermen, ikke sant? Nå har vi bare det der, nå skal vi ut til de andre. Da vi startet salongen for 2,5 år siden, så tøysa vi veldig med at vi var forspillet til Dagsnytt 18. Husker du det, Hans Christen?
Jeg husker det.
Ikke fordi det var noen sånn sammenheng mellom oss og dem, men det var bare det at vi var før dem, før liksom den store festen på P2, den beste festen, med de flinkeste programlederne, de mest interessante diskusjonene, samtalene der alle ville være. Forresten, pleier du, altså Linn Skåber og Hans Christen, pleier dere å være med på festen? Hører dere på Dagsnytt 18?
Jeg hører veldig mye på P2, jeg må si det. Jeg har en liten radio i dusjen, og så har jeg en liten radio på kjøkkenet, så jeg ikke skal gå glipp av samtalene mens jeg går mellom kjøkken og do.
Hvem bruker du oftest til dem to? Er du oftest i dusjen, eller oftest på kjøkkenet?
Jeg er ofte på kjøkkenet. Jeg har en stor hemmelighet som ikke er så nydelig, men som er sann, og det er at de to kjedeligste tingene jeg vet om i verden er å dusje og tisse. Så det gjør jeg veldig fort.
Men du passer på å få på radioen?
Ja, men det er derfor jeg har radio, for jeg synes det er så kjedelig. At jeg liksom tenker sånn, å herregud, da tar det aldri slutt, liksom. Og så...
Seiler det med tidsing? ser på klikka, ja. Få på radioen.
Men Linn Skåber, har du ikke sånn?
Som en ku.
Men Linn Skåber, har du ikke sånn at du synes at det, akkurat det lille dorommet eller dusjerommet, at det kan være litt sånn deilig å låse den døra til sånn, nei, mamma på do!
Jo da, ja. Altså selve rommet har jeg ikke noe mot. Og jeg har gjort det meg hyggelig der, og jeg har bygget et bad også, og jeg har fått innmatt mye fine ting. Og den radioen ikke minst. Jeg bare har følt at gutter har det mye lettere i dusjen enn jenter, for å si det sånn, det mye vi skal holde på med. Det noen kuring av noen hår, og noen barbering under armer, og det prosjekt, liksom, det sjeldent jeg... Ja, hvis jeg... Når jeg har det deilig, så bare står jeg og ser ut som en ku i en dusj. Da det deilig. Hestene står i... Linn står i dusjen.
På alle fire? Ja.
Men du pleier å... Men du pleier...
Du maler så stygge bilder.
Nå du som sa som en ku...
Men jeg ser bare, sa du nå også at du også stod på fire og tisset, for du gjør det samtidig, så det går litt fortere.
Ja, men du hører at jeg har i hvert fall utviklet dusjinger og tissinger til å bli noe litt gøyere.
Helt enig. Men du, jeg synes det vanskelig å gå fra dette nå, men vi skal det. Fordi jeg jo da vertinnen i denne salongen i dag, og jeg skal gi...
Lykke til med det.
Jeg skal gi gjesten min en gave, og det deg, altså. Driver dere med det, og gir sånne små presanger til folk, selv om det ikke bursdag?
Ofte hvis det ting jeg har som vil skjønne at jeg ikke trenger hår, eller kanskje ikke vil hår, så gjør jeg det. Men dette tror jeg er mer ektefølt.
Ja, dette er ektefølt gave. Gir du gave?
Jeg gjør det sånn som deg. Jeg synes det så hyggelig å gi gaver når folk ikke forventer det. Jeg synes det, jeg kjørte jo en liksom kjørte gavefri jul og sånn i fjor, for jeg synes det for oppskritt. Det gikk ikke utover sønnen min, det må jeg bare si, stakkars. Mamma valgte av gavefri jul, skal få en dans. Mamma skal ta et litt utdrag fra Virginia Woolf.
Så hyggelig.
Ja, nydelig mor. Men som du sier, det å gi noe litt sånn plutselig, det mye gøyere.
Ja, nå fikk jeg litt sånn, for det er ikke noe du kan ta, dette her litt sånn gavefri salong.
Er det dikt?
Nesten, det dikt fra deg selv. Det er tilbake til barndommen, for altså, dette fra tiden da du og jeg møttes for første gang.
Ja.
Da jobbet jeg i Petra Målen.
Husker jeg godt.
Og da for noen år siden, i 2013, da du sluttet Nytt på Nytt, så husker jeg veldig godt at dagen etter den nyheten kom, da var jo alle så klart veldig leise her i NRK. Mm.
Var det mer leise da enn da Jon sluttet?
Ja, veldig mye mer leise da. Jon Bryvik. Det begynte å revne allerede da, så nå har vi vant til at alle folk slutter i Nytt på Nytt.
Jeg har blitt hardhuda.
Ja, vi har skjønt det nå at det skjer. Men da ville du ha noe fra meg. Da sendte du meg en e-post. For du ville ha, husker du hva det var?
Nei, det var ikke at jeg bare ville ha noe.
Jo, du ville ha, du ville ha et klipp. Du ville ha det
om
klippet.
Om jeg vil.
Ja, om du vil ha det.
Å Gud, nå ble jeg ordentlig glad. Nå ble jeg sånn rørt. For du vet at sønnen min, vi må si litt lavt, for han vet ikke. Han vet at han skal konfirmere seg i år. Men han skal jo det.
Han skal jo det.
Og hvis du har det.
Jeg har det klippet.
Åh.
Fordi at det er Petra Målen, jeg 26 år, jeg skal ha Linn Skåber som gjest. Jeg synes jo det da var veldig stas. Altså, det her 2005. Hva faen drev du med i 2000? Det var ikke Nytt på Nytt allerede da. Men jeg husker at det var veldig stas at du skulle komme.
Ja, jeg husker ikke. Jeg vet ikke.
Men du spilte også i hvert fall i teaterstykket på den tida. Og det skulle vi snakke om. Men så hadde du med deg sønnen din. Og husker du hvorfor du hadde med det? Altså tidlig på morgen, hvorfor du ikke hadde tatt han i barnehage?
Nei, han var ganske ofte med, men han var vel litt pjusk da. Så tok jeg han med og smittet NRK-men i stedet.
Jeg har jo svaret her.
Jeg pleier altså aldri å stå opp så tidlig, så derfor anet jeg ikke engang om barnehagen var åpen på den tiden. Så jeg tok ingen sjanser og tok han med hit.
Jeg tror kanskje de er åpne, altså.
Ja, jeg vet ikke hvordan livet fungerer ellers rundt meg, altså. Jeg tror kanskje de er det.
Jeg likte så godt på slutten her, du sa, jeg tror kanskje de er det.
Ja, for klokka var vel 10 eller noe, eller?
Nei, det var faktisk 8 da.
Ja, ok. Nei, jeg alltid likte det så, alltid så godt å ta med Nils rundt omkring. Jeg hadde det veldig gøy, mann. Men han pleide jo å være mer høflig enn han var denne morgenen her i Petra.
Ja, han skulle egentlig sitte på bakrommet, men akkurat når du da begynner å fortelle om stykket du skal spille i, da kommer Nils inn.
Plutselig.
Men det er likevel spennende at sønnen din sitter her ute og ser på, mens du er her. Akkurat nå så driver du og spiller i Utelendingen på Oslo Nye Teater. Hva er det du spiller? Oi, se her, der kommer du. Hei, Nils.
Hei, Nils. Skal du være med her, du? Ja vel, da må du stå der. Vær stille der, da. Pisse yoghurt. Ja, se her. Du, jeg spiller Utelendingen, og... Så. Det er ganske... Nei, han liker ikke den som er der.
Han liker ikke den ljusen, nei.
Nei, du, jeg søkte...
Få ny ljus til Nils! Han misfornøyd med ljusen. Han kommer for å klage på ljusen han hadde fått til NRK.
Gud, dette her var morsomt å høre, ass. Han har kommet I stemmeskiftet, så han har så veldig mørk stemme. Jeg fant faren med den mørkeste stemmen I dette landet. Så han har noen slekter på. Så fra dette til...
Bjørn. Men det som du hører jo at du blir jo litt satt ut du også.
Veldig ble jeg det, fordi han var med meg veldig ofte på jobb da. Så han var på en måte, han satt der eller han satt der og sånne ting. Så denne gangen her så gjorde han et lite opprør. Når han da pratet inn I studiet, det mer også.
Ja, for at Nils ville ikke gå når han først hadde kommet igjen. Nei. Da var han kommet for å bli. Snoop Dogg og Science, og jeg sitter her med Linn Skåber med sønn Nils. Hei Nils.
Hei.
Hei. Hvor gammel du?
13 år.
13 år. Det hyggelig at du på besøk. Linn Skåber, du litt eldre.
Jeg 16.
Du 16.
Jeg heter Nils Skåber, egentlig. Og så heter jeg Nils Skåber, og så heter jeg Nils, og så heter jeg Atle. Ja. Jeg heter ikke Atle.
Nei, der tullet du litt, men det går fint. Men du, nå skal jeg si noe til moren din, fordi da Bertine Zetlitz var på besøk hos oss, så leste hun gamle dagboknotater fra da hun var veldig ulykkelig forelsket og gikk på ungdomsskolen. Du hører at jeg prøver å gå videre her.
Ja, du veldig flink, da. Han får litt oppmerksomhet, og så lager du litt radio.
Men det litt mer, skjønner du? For at det, som dere hørte, så fikk jo vi I Petremorgen da alt gjestene til å ta med noe. Og du hadde da med et dikt som du hadde skrevet som ung. Ja. Og jeg tenkte vi måtte høre det også. Det veldig kort bare høre.
Du, jeg hadde mamma abonnerte på hjemmet når jeg var liten. Så da var det en sånn barneside hvor vi fikk lov til å sende inn dikt. Og der fikk jeg et dikt på trykk.
Åh!
Ja, og det går sånn. Nå når snøen faller, ser vi ikke hoppetau og baller. Det eneste vi ser, at det sner og sner. Den lille Nils, det så jeg på.
Det var bra nok for hjemme, og det bra nok for Nils, og det hvertfall bra nok for oss her I Petremorgen.
Tusen takk.
Tusen takk, Linn Skåber. Du skal heldigvis ikke gå, og det skal ikke du heller, Nils. Du skal være her. Hvordan har du det?
Bra.
Fint.
Du, dette var gøy.
Ja, var det gøy for noen andre enn oss to nå, lurer jeg på?
Nei, det vet jeg ikke. Det får de nesten holde ut med, altså. For dette klippet her har jeg lengtet etter å høre, for jeg husker det så godt. Og så husker jeg også at jeg gikk på parkeringsplassen, og så satt Thomas Numme I en bil. Og så sa han, du, det han som var på radio nå, eller? For nå sitter jeg her og ledd av han ute I bilen her. Det husker jeg også. Så Nils må tilse på Thomas Numme, da, for å liksom presentere seg.
Ja, men det her var... Dette Nils, som var 13 år I 2005 og skal bli konfirmert nå I år.
Ja.
Ja, det ganske flott.
Ikke glem at han heter Atle.
Atle. Ja.
Men pleide han å si at han heter Atle og var 13 år, eller var dette sånn litt spesielt?
Det var litt spesielt. Altså, faren hans heter Atle, så han tok pappas navn da. Det var det han drev med der, men faren var ikke 13, altså.
Selv om du var 16.
Ja.
Men la oss snakke litt om dette forkvaklet forholdet både du og sønnen din har til alder.
Ja.
Fordi han var jo da 5, tror jeg, og later som han 13.
Ja.
Mens du da du var 13, du ville jo liksom bare være 13
ja.
Og trykke på stoppknappen.
Ja.
Hvorfor hadde du så lyst til det?
Nei, det er jo rett og slett en slags sånn livsbejaenhet I det, ikke sant? Det at man veldig glad I livet, så man har ikke lyst til at det skal gå fremover. Hvis det skal gå noen vei, så vil jeg at det skal gå bakover. Fordi det har vært så fint. Mye.
Ja.
Til og med de tingene som har vært vondt, på en måte. Så jeg ser på livet som et sånt veldig... Et helt spesielt, genial konsept. Som jeg liker veldig godt. Og da vil du hvis du oppdager det ganske tidlig, så vil du jo grue deg til at hvert skritt du tar fremover nærmere døden, da.
Ja, men nå hørtes jo... For det her det hørtes så voksent ut, men det her var jo noe du tenkte da du var... 12, liksom,
ja.
Og ville ha dokke
ja, sånn, ja.
tviholdt på barndommen.
Ja, jeg husker at jeg var 12 års julaften, så husker jeg at jeg sa til moren og faren min at jeg ville ha dokke, og da skjønte de ingenting. For det hadde jeg begynt med smink og sånn for lenge siden, liksom. Men da var det sånn, jeg fikk sånn angst av at barndommen skulle forlate meg, for jeg hadde det så fint da. Så at den tiden må ikke være over. Så jeg ønsket meg dokke for å liksom utsette den litt, da. Så jeg fikk dokke, husker jeg. Jeg var litt flaut, en blanding av flaut og... Og litt gøy. Jeg tror ikke jeg viste den til venninne mine, for å si sånn. Men så kom ungdomssiden, og den ble jo kanskje enda bedre. Morsommere og sånn. Og så, ja, så ble det jo liksom student og sånne ting. Det var jo også innmari gøy. Innimellom her så det helt jævlige ting. Jeg har noen dagbøker som trodde skulle tro at jeg skulle vært innlagt, fordi det har vært så jævlig, men det husker jeg liksom ikke nå. Men I hvert fall så det en slags sånn... omfavnelse av livet, da, at jeg bare vil at det skal stoppe litt. Jeg vil at vi skal bare være her, men, nå.
Det høres ut som det har vært det fint det som kom etterpå.
Ja.
Du har ikke greid å lære til
Nei.
Det? Nei. Det kan hende at det som kommer faktisk blir bra.
Ja, jeg vet ikke. Jeg tror det var noen som ringte meg for litt og sa sånn der, ja, kan vi gjøre det i 2020? Så jeg, ikke si det ordet! Hva da? 2020! Ikke si det ordet. For det sånt ord jeg har grua meg til så lenge. For da har jeg tenkt at jeg så gammel. Ikke sant? Hvis du skjønner hva jeg mener.
Er 2020, er det 50?
Jeg tror det. Nei, jeg 46 nå. Ja, nei. Men ikke sant, det begynner da. Og ja, det faen meg det. Unnskyld. Det tror jeg det Slett det, allerede lytter. Neida, men ikke sant, så den der følelsen av at det, da visste jeg på en måte, hvis man regnet ut liksom at da kunne mange være døde, eller da kunne mye være over, eller sånne ting. Og da viser jeg jo ikke verden, så jeg burde ha lært mye av det, da, men
betyr det at du, sånn, når du får panikk av at noen sier 2020, at du vil ikke ha endringer? At du vil at alt skal være sånn som det har vært hele tiden?
Ja, jeg jo kanskje et av de menneskene jeg vet om som lever mest i endringer, da. Faktisk. Men fordi jeg jobber med det jeg gjør, og skifter hele tiden, og plutselig er liksom nytt på nytt livet mitt, og så plutselig er teatret livet mitt igjen, og så er det livet mitt igjen, og ditt liv. Så, men allikevel så synes jeg nok det er litt ekkelt, ja. Jeg liker, og det er sikkert tosidig for alle mennesker, man gleder seg litt, og så vil man ha trygghet. Så det blir en sånn blanding, da.
Men når det kommer store forandringer, da?
De takler jeg ganske bra, ut fra hvordan jeg har gjort ting, og lært og valgt, ikke minst, da. Jeg har jo valgt å ta store skritt i det å for eksempel gå ut fra teatret den gangen jeg gjorde det. I det å slutte inn på nytt når jeg gjorde det. Begynne på noe nytt når jeg gjorde det. Så jeg vant til å ta store valg inni meg som resulterer i resultater. Men man blir alltid litt redd, da.
For jeg hørte jo akkurat 2005-utgaven til det.
Ja.
Men skulle du egentlig ønske at du fortsatt var den?
Ja, egentlig. Altså, jeg, det var noen som fikk litt sjokk her forleden, når jeg sa at vi snakket om å bli eldre. Og så sa de, fortell oss hva er det du mener er bra med å bli eldre. Ingenting. Og så sa de, noe må det jo være, for det sier jo alle. Nei, det er null da. Null. Null minus. Det mener jeg jo da. Jeg snakket der for eksempel i 2005, eller hvordan jeg opplever meg selv som 18 år. Jeg opplever jo at jeg er 18 år. Men de samme verdiene jeg hadde da, med det samme synet på mennesker, det som er fint da, som jeg mener, det har ikke forandret seg, det som har forandret seg, det er kanskje litt verre. Jeg har blitt litt mer skeptisk, stiller litt flere spørsmål, er litt reddere, og liksom litt klokere, men kanskje på en negativ måte. Så jeg synes det egentlig, 18 år, jeg mener at jeg var på toppen intellektuelt.
Så du er ikke mer avslappet, for eksempel?
Nei. Jeg var helt avslappet av det. Jeg hadde det innmari fint. Og med veldig mye åpenhet rundt meg og åpne mennesker.
Men er det noe som du må rekke som gjør at du vil stoppe tiden? Er det noe du føler at du må få til?
Nei. Før var det kanskje mer det. Det er det eneste jeg kan si. Det var litt mer sånn før at jeg følte jeg skulle rekke noe. Jeg følte for eksempel at jeg skulle skrive en bok en gang. Og at jeg skulle gjøre ditt en gang og datt en gang. Og det kjenner jeg nå ikke er så viktig for meg. Det er ikke sikkert at menneskeheten har behov for den boka. Og når jeg sluttet å tenke det, så tenkte jeg, da bare begynte jeg å skrive mindre ting. Og så ble det plutselig en barneplate, eller en diktbok, eller et teaterstykke. Da var det mye lettere å skrive, når ikke hver ting du skulle gjøre skulle bety så mye. Og da ble det plutselig noe som betød ganske mye, faktisk.
Men når, for at det en ting er jo å liksom holde seg igjen seg selv og det å ville være 18 år, men hva med eget barn? Har du også lyst til at han blir ikke noe, altså får han dokker nå fremdeles liksom? Er det sånn at du vil prøve å holde på barndommen hans?
Nei, jo kanskje litt grann. Akkurat nå for eksempel, når jeg fikk høre den stemmen, så var det bare sånn, det var den stemmen. Jeg må fortelle om en utstilling jeg var på en gang som var helt rå i forhold til det der, må jeg si, på Samtidsmuseet, som handler om dette. Jeg kommer inn i et rom, og i det rommet så hang det bare bilder av barn. Overalt. I taket og i lufta, og overalt var det bare barn. Og hele rommet er helt død. Og det var så veldig creepy. Helt til kunstneren fortalte at det heter død fordi de barna er voksne. Så de er ikke her lenger. Akkurat de menneskene. For de har blitt noen andre. Og det synes jeg var rørende, og sånn har jeg følt ut litt her da.
Han heldigvis ikke død da. Men han femåringen jo død.
Det det jeg mener. Mm. Altså den alderen vi ferdig med, den på en måte borte.
Så den 18-åringen dessverre også død, Linn?
Det det jeg vet. Det derfor jeg snakker om at det litt trist dette. At du bare blir den voksne, kloke liksom da.
Men det var døden vi skulle snakke om, unnskyld.
Det var døden vi skulle snakke om.
Salongen.
Ja, for det skal handle litt om døden, men den ekte døden, Frode Grytten, jo fast huspoet her i salongen og har skrevet diktet. Hva skal du si, Hans Christen?
Eller skyte inn en ting.
Ja.
Hvis du på et tidspunkt i dag har tenkt at du skulle skru opp volumet på det du hører på, så ville det her kanskje være et godt tidspunkt.
Ja, følg med nå. Anna skrev diktet og døds.
Kan du ikke spare deg som vi liker godt? Enda et år. Alt jeg elsker skal jeg miste. Alt det som får hjertet mitt til å briste. Jeg skal miste det som fullstendig umistelig. Jeg skal miste alt det slik jeg mister leken i barndommen min. Det så mange som døde. Åh, døden, trenger du egentlig flere? Åh, døds, du ingenting, ingenting, ingenting kommer etter deg, ingenting. Du et tomt hus, ingen kjøpte, du staden der ingen bor, et ingenting i et ingenting av en hel mengde, ingenting.
Hvem du som sliter tak? Bjuder på død og obehag. Kappen stengt og foten kall. Kjæken låst, totalt forfall. Gammel, ung, fattig, rik. Alle tvinges følge.
Døden. Før du kjem skal jeg stille meg et hjørne her i huset og bli overveldet av lykke. Jeg skal stå her og kysse alle farvel i morgen eller senere kjem du. Og du kjem og du feier gaten og fjerner alt og pakker det bort og brenner det ned. Og brenner det opp og det går opp i røyk og alt for synd flyktig, flytende, som en siste rusletur i nabolaget. Og døden. Hvor jeg elsker den vestlige turen og går over torgallmenningen lørdag, føremiddag med kona og to jenter og kjøper drops og tyggis og så går på kafé. Det bedre å være i livet i en vær av død enn å være død i en vær av liv. Alle historier ender i døden. Bare det var lenge nok, det var det Hemingway som sa. Så hva med en liten novelle, hva med et dikt på fem strofer, kan du ikke nøye deg med det, døden? Det var det jeg som sa. Og døden, hør mitt spørsmål, kan du spare ho her? Og ho her, og de to der borte, og du ser han med den blå piqué-skjorta, ja, han min. Ja, de mine. Ja, ho, det kone mi, og dødssønn mitt spørsmål, kan du spare de som vi liker godt? Namnet henne, 10,000 ganger har jeg sagt namnet henne. Kan du spare henne? Kan du? Å, døden, vi flyter ved din våg, vi følger deg, mest er jeg redd for å miste hverdag. Utsikter fra kjøkkenvinduet, hovedet henne på pyte, dager fylt med plikter. Samtaler, små kyss, te, kaffe, kjeks, yoghurt, matkasse på døra, innkjøp, klesvask, hente posten. Årets første bad i knappenvannet. En dag er jeg klok nok, da er jeg dum nok, da er jeg teit nok, da har jeg ikke mer å miste, da er det det virkelig tatt til. Og når alt dette er over, slår lys inn svagt og likegyldig. Stakkars klode, like forsømt som alle andre stjerner. Jeg vil holde ut, holde fram, holde ut, holde fram, holde ut, holde fram, litt lenger, bare litt til, bare litt til.
Frode Grytten vil bare holde på og holde frem.
Ja.
Og du ble faktisk rørt på ordentlig.
Ja, det var veldig fint, altså, men også, ja, fordi at jeg synes det jeg har lyst til å prate om døden hele tiden, ja. Jeg vil gjerne ha en podcast om døden. Men også fordi det nok det samme som, jeg vet, jeg har det sikkert hørt, men Astrid Lindgren, hun ringte jo søsteren sin hver eneste dag, nødvendig sikkert, om morgenen, når de var blitt gamle, og så sa Astrid Lindgren til søsteren sin, døden, og så svarte søsteren, døden. Døden, 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 døden. Ok, ha det.
Da var du ferdig med dødsangsten?
Ja, de måtte på en måte bare nevne døden, for de gikk videre i dagen. Så det er fint, jeg er veldig glad i å snakke, til, å snakke om det egentlig. Og i hvert fall når man gjør det så poetisk som dette her da.
Frode Grytten fikk både hjelp av musikken til Bob Hund og også litt lydskruing av deg, Hans Christian Hirve.
Skikkelig fint.
Men altså sånn, for at her, salongen, til motsetning til Peter Målen, der var det bare litt mer sånn Snoop Dogg og ja. Nils og Atle, så elsker vi å snakke om døden. Men hvordan står det til med dødsangsten din da? Har du noen du må bare si sånn døden, døden? til, og så du ferdig med det?
Nei, det det nok ikke. Men jeg har skrevet mye om døden. Jeg har skrevet en kort tekst om døden, som en bok om monologer, som jeg faktisk skrev lenge før jeg... flere år før jeg mistet faren min, men som jeg opplever betyr mye av det det var. Og det egentlig det Frode Grytten nevner her som, det jo det trivielle, det fineste her jo at de går og kjøper drops på Torgallmenningen. Og i det så man redd for å miste noen i det store bildet, på en måte. Men det handler om, det en gutt, det en monolog til en gutt da, men det i hvert fall, jeg kommer hjem i leiligheten til fatteren, pakker ned de klærne i en pose, koppene skal gjeneske, alt skal til Fretex. Jeg går gjennom lommene på jakken hans, finner en dentpakke, just spiser pappa det, sikkert noen hadde med seg på julebordet. Ordner, sorterer, fikser, skal få noe til å hente det, setter meg på verandaen, tar en sigarett fra askebeger hans, mentol, jeg røyker egentlig ikke det, men røyker det nå. Røyker opp røyken til fatteren, og som jeg kommer hjem over etter hvert. Men hvordan var det? Går 13-trikken til Sinsen eller til Torshov? Jeg må ringe og spørre fatteren. Det det jeg gjør. Jeg ringer for å spørre fatteren. Jeg lurte jo bare på om 13-trikken gikk til Torshov.
Åh, det var fint. Men hvordan var det når du da opplevde det, som du sa selv?
Det var fritt etter, altså, det var ikke helt, men det var det handler om, ja.
Men så opplevde du det, som du sa. Var det rart å lese den monologen etterpå da?
Nei, egentlig ikke. Det vel liksom sånn at jeg liksom på en måte... Jeg har nettopp vært så opptatt av døden, og hva som skjer, og hvordan man tenker. Og har nok alltid tenkt de små tingene i døden, mer enn de store, som vi snakker om. Mm.
Ja, fordi det var det som jeg synes Frode også snakket om, altså at det virker som at det nesten er en sånn her, og det å miste noen skal liksom lære deg noe. Mm. Lærte jeg noe, eller
har man lært på en måte... Det kanskje mest overraskende jeg har lært, at jeg har sagt til Gud alltid at i det øyeblikket han tar bort de mennesker jeg elsker, så skal jeg slutte å tro på han. Eller, det kan du bare glemme, liksom. Men det skjedde ikke. Jeg fikk en større takknemlighet på en måte, til livet og til alt som er rundt oss. Liksom at jeg fikk ha folk så lenge rundt meg.
Men skjer det, men er det ikke over når vi dør?
Det store temaer du ber meg om å snakke om nå, altså. Men, vel... Jeg tror ikke det, nei. Men det kan ikke jeg påstå. Jeg er veldig opptatt av å tro jeg tror. I vår tid så synes jeg ikke religion skal få så stor plass som det har. Jeg synes det skal få langt mindre plass. Men siden du spør meg på radio... Jeg tviler ikke på det. Inni meg, jeg tviler ikke på det. Men jeg har ikke lyst til å være noen sånn apostel på at liksom, det er et liv uten døden. Jeg er helt sikker på at det er det inni meg. Jeg har mange beviser på det, men det er litt privat. Men en annen gang, hvis noen trenger å høre om det, så skal jeg gjerne fortelle det. Men ja. Mm. Og jeg må få si en liten artig ting da, liksom, som kommer her nå til meg. Det at jeg var sammen med Jon Skau her for liten. For han jo en gammel god stand-up-venn av meg, eller skuespillervenn. Og han, siden sist... Vi hang sammen, så har han vært død. Han døde jo. Han har jo vært klinisk død. Skrev et bok om det. Og har opplevd andre siden. Og det kan du si hva du vil om, men han vet jo det. Så han er jo ikke redd for å dø lenger. Han sier, jeg kommer tilbake, for jeg gleder meg til å leve dette livet. Jeg valgte dette livet. Tok valget, vet når jeg gjorde det, og gleder meg til neste gang. Gleder folkens, dette fint. Det han også sier, at de tingene som var mest overraskende for ham, var at han sa at det jeg skammet meg mest over, det jeg hatet mest med meg selv, det var det de snudde rundt i meg og elsket mest av alt hos meg. Og hvis det er sånn, så er vel det på en måte toppen av tilgivelse og kanskje mye av essensen av det vi har lært da, fra gammelt av om vi så er muslimer eller kristne eller buddhister.
Nå hadde jeg glemt at det skjedde med han.
Ja, det gjorde det.
Men akkurat nå så driver du og spiller inn en ny serie, og da har du plassert den nye serien din, som da skal hete Best Før, på et gamlehjem.
Ja, blant annet, ja.
Men, ja.
Jeg kan fortelle bare kort hva det handler om da. For det jo nettopp det midten av livet. Jeg spiller 40-åring, liker alltid å jobbe meg litt ned i alder. En 40-åring som på bursdagen sin mister jobben sin i det litt hippe miljøet hun er i. Som hun ikke henger med lenger, heter Vertigo. Det et sånn kultur- og samfunnskritisk magasin. Og mister mannen sin, fordi hun skjønner at han er forelsket i en 26-åring på jobben sin, og velger henne. Sier at det nå skal jeg gå videre herfra. Dette Guds gave til meg. Og så flytter med sin enda, selvfølgelig. Og I dette så må hun da finne noe å gjøre, og hun finner et gammelt hjem, og synes jo ikke det så bra. Og forhåpentligvis så får jeg vise at det kan være ganske fint, da. Med at de eldre kanskje ikke har så angst for livet som de som midt I livet har.
Nei, for det var egentlig det jeg skulle til, at den der, for det høres jo utrolig deilig å komme til det hvis man altså litt sånn som Astrid Lindgren da.
Ja.
At det bare døden, og så vi ferdig med det.
Ja, hun var livredd, det var jo derfor hun gjorde det. Ja, hun var dritredd, det var det hun snakket om hele tiden, det var derfor hun skrev antageligvis alt dette. Store gropene I fjellet og døden og...
Men det der med å forsone seg med ting da, merker du det at man får til det, mer enn når man blir eldre? For du sa jo egentlig at det bare var minus og null da, om jeg ble eldre.
Ja, jeg mener jo det fremdeles. Jeg synes jo ikke liksom at det det å få store erkjennelser nødvendigvis så innmari bra, eller? Men jeg tror nok, det her kan jeg ikke svare sikker på, men jeg tror nok, som Frode Grytten så nydelig sa det, en dag skal jeg ha mistet alt. En dag har jeg mistet alle. På et eller annet sted vokser du vel forhåpentligvis I et med døden, da. Og ikke får det samme sjokket som folk på 26 får hvis du skulle dø. Men at du på en måte inni deg kjenner at det en vei, da. Noe sant, da. Det tror jeg kanskje.
Men,
mange har gått før deg, liksom.
Ja, mange har gått før deg. Men du sier at du ikke har, at det ikke, liksom ikke har skjedd noen ting. Du var egentlig liksom på topp da du var 18. Men du sa at du hadde begynt å sette pris på de små tingene her I livet.
Ja, men livet har ikke blitt dårligere. Overhovedet ikke. Det ikke det. Det bare at jeg vil ha... flere år, på en måte. Jeg sier ikke at vi blir dårligere, altså. Det har ikke blitt dårligere for meg noen gang. Kanskje et par sånn mannfolkbrud jeg kunne unngått og sånn, men bortsett fra det, som jo bare noen humper I veien, så opplever jeg at det kan bli dårligere, nei. Men man blir mer glad for, som jeg sa, helse, mindre ting, en kaffe, fritid, parker, sitte I et vindu, Men det har jeg egentlig alltid likt, altså. Likte jeg da jeg var 18 år.
Men du likte det å se på vaskemaskiner da du var 18 år?
Ja, det var akkurat da jeg var 18 at jeg gjorde det. Og så fortsatte jeg litt.
For da var du en katt?
Ble en katt.
Katter liker det?
Ja. Nei, jeg liker veldig godt det, altså. Det vel noe sånn slags sånn meditativt over det, uten at jeg vet det selv, da. Men det bare det der å sitte og se på den jevne ringen I vaskemaskinen. Og litt som gynger der nede. Jeg kan beskrive det for dere helt, tror du. Og så kommer skummet, vet dere. Og så rundt igjen. Jeg litt mer ble hypnotisert av vaskemaskinen.
Kan jeg skyte inn et slags perspektiv som jeg begynte å tenke på, som jeg ofte tenker selv? Det jo det at... Nå har lett for å tenke seg at det her livet, og så fremme der en plass, så finnes døden.
Ja.
Men en kunne jo tenke at tenk om døden allerede, altså tenk om jeg døde her på sondagen.
Ja.
Ja, da er det jo helt magisk at jeg ikke døde på sondagen. At jeg nå sitter her sammen med døkto, for eksempel. Ja. Så det jo helt fantastisk. Det jo en bonus. Ja. Jeg kunne faktisk ha dødd på sondagen.
Ja, det var helt
For da var jeg ute og syklet, og hvem vet hva som kunne ha skjedd, sant? Ja. Og siden du nevnte Jon Skau, da,
ja.
Så ville jeg jo tenke, altså, uten at jeg skal si hvordan han føler, men det lett å se for seg at du da, etter å ha opplevd en slik opplevelse, at du kan få en følelse av at alt som skjer fra her bonus. Sant?
Det tror jeg, det bare, tror jeg han føler.
Jeg kunne ha dødd da.
Det tror jeg han føler.
Og likevel så får jeg oppleve det her.
Du har helt rett. Fy søren for et nydelig positivt perspektiv. Det fint. Helt enig med deg.
Men jeg litt negativ, ja. Fordi det jo ikke sant at all sånn død og vanskeligheter og mannfolkbrudd og sånn gjør deg til et bedre menneske.
Nei. Det ikke det han sier. Han sier bare at hvis du bare tenker at jeg kunne jo ha dødd på lørdag, så jo egentlig et bonus. Vi må egentlig tenke på at det vi driver med bonus uansett. Jeg trodde du følte at vi var vært sammen med oss, at du var I himmelen, ja. Og nå sitter jeg
Kanskje her. Kanskje dødde på... det er det som etterpå. Nei, men også... For det ofte så...
Du egentlig død, Hans Kritsen.
Oi.
Ja.
Ofte så tenker man mye på vanskelige ting som skal komme, sant? Mm. Ofte så tenker man på at den har å streame alt som jeg venter, eller krav som venter. Mens hvis den hadde dødd, så hadde jo alle som hadde de kravet, kunne bare glemt det. Så sånn det er ikke sjans at jeg gjør den jobben på lørdagen, når jeg dødde før helg. Så da sitter du der bare med bonusen, da. Og så, men kanskje passer dere den jobben på lørdagen ikke vel, sant? For det ikke så stress.
Ja, det fint. Det kunne vært verre, jeg kunne vært død.
Ja.
det synes jeg så gøy nå, det at ute I vinduet der, så ser jeg en fyr som skal snakke om datamaskin.
Jo, ja, ikke sant? Det sitter, ja.
For det vil du også det, snakke om litt.
Ja, det vil jeg gjerne snakke om.
Nå skal vi gjøre det. Vi bare puster ut livet inn døden, ja. Og så kommer datamaskin snart nå.
Vi summer oss sammen til et eller annet.
Ja. Nå kommer dataeksperten din, som heter Torgeir Waterhouse.
Correct.
Velkommen. Du da en teknokloking, og det Linn Skåber. Altså, det skal handle da om noe som bitte lite, men som for deg veldig, veldig spennende. For vi spurte om, altså, det noe du lurer spesielt på, som vi I salongen kan hjelpe deg med å svare på, og da sa du noe veldig fint og konkret om datamaskiner. Hva det du lurer på?
Altså, det egentlig to ting jeg lurer på I samme, da. For jeg vil lure litt på hvorfor de vant den Nobelprisen, og, og forklare meg litt hva det store I det 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 ene. Og I etterkant av det, så det jo det at jeg hørte... Ja, det var noen som spurte, nå har vi kommet så langt I teknologien. Så spurte man Newt på en podcast, liksom, hva tror du, hvor skal vi utvikle oss videre? Hva det vi kommer til å oppleve? Og da begynte han å snakke om, ja, kanskje det å svelge en maskin ved fødselen, slik at man kan følge deg innenfra og se på en måte du kan hjelpe deg selv resten av livet. Ja, jeg vet ikke om du kan få noe ut av dette, men jeg lurer på, finnes det, eller det helt utopisk, eller det noe vi tenker at I fremtiden, eller hva?
Nei, det ikke fremtid. Det utrolig viktige eksistensielle spørsmål akkurat nå.
Okay.
Vi putter datamaskiner inn I kroppen allerede, og vi kommer nok ikke til å svelge ved fødselen og så ha den resten av livet. Litt som vi vokser fra klærne våre og sånne ting. Og det kommer jo stadig ny teknologi, så hvis du tenker at sånn, hvis en dagens 50-åring hadde svelget en datamaskin ved fødsel, så ville den vært ganske stor og klumpet og dårlig I forhold til det som tilgjengelig I dag, så vi må bytte det ganske ofte. Egentlig like ofte som bytter andre ting, men...
Har du datamaskin 02, du, liksom? Altså, jeg har fått 7
ja, for lenge siden.
Ja, ikke sant? Men noen går og sleper rundt på de gamle beistene, og det jo det vi må på en måte komme oss forbi. Og det interessante med dette, eller det vanvittig mye som interessant med det, og en av tingene jo det, hvordan det hele tiden, altså kapasiteten dobles, størrelsen går ned, levetiden øker, hastigheten de kan gjøre ting øker hele tiden. Så det, og det sånn, hvis du går noen få år tilbake, så var det sånn at du hadde sånn, I Norge tar det cirka 3 år å utdanne en IT-ingeniør som kan gjøre de mest magiske ting med teknologien, I hvert fall de flinkeste. Og hvis vi går sånn røffelig tilbake til når iPhone 5 var ny,
ja.
Så 3 år før det, og så en IT-ingeniør før iPhone 5, så var den mest selgende laptopen I verden. Det samme datakraft som iPhone 5.
Ja, tenk det.
Ikke sant? Og så kan du tenke at du får sånne sprang, for hver gang du får en nyutdannet IT-ingeniør, så har det liksom gått... Så har hvilken teknologi som kan utføre magi, jo bare sånn, blitt mindre, kan være mye lenger på batteri, på nett hele tiden, kan brukes over hele verden. Ja. Og det sånn alle de der såkalte smartphonene som ligger på bordet her nå, det egentlig datamaskiner. Og hver enkelt av de her kraftigere enn datasystemet som brukt for å sende rakettene til månen. Ja, så det kan du, med din sånn, så kan du nå sende en rakett til månen.
Ja, ikke sant.
Og gjøre det. Men det som kommer til å skje her jo at vi kommer til å vite masse om kroppen, det som skjer inni, kanskje I sanntid, ikke at mens du sitter her nå, så driver kroppen din, I hvert fall om 10 år da, din versjon, deg om 10 år sitter her, og så driver kroppen din og snakker med helsevesenet, eller snakker med hvem det måtte være, og sier for at du, nå det et eller annet rusk her.
Ja.
Vi har prøvd å si for at henne, men hun følger ikke med.
Ja.
Hun bare sier go away.
Ja.
Kan dere hjelpe henne nå? Bli strenge. Nå må vi sånn turn it up a notch. Og så kommer vi til å ha elementer I kroppen som kan justere. Altså, tenk på pacemaker som du sa 02, tenk på pacemaker som 01 da, eller 001. Hvor vi klarer å få hjertet til å virke. Det jobbes nå med helt kunstig hjerte som kan settes inn I kroppen. Det jobbes med altså, proteser som vi vant til å se etter kriger og ulykker og sånn. Det noe som kommer til å bli... Altså en ting at forhåpentligvis blir det mindre vanlig. Vi kan håpe at menneskeheten klarer å ta seg sammen og slutte å kutte av hverandre ting. Ja. Men de kommer til å bli smartere. Du kan styre dem med signaler fra hjernen.
Jeg tenkte det.
Vi har nå ting, altså de hodetelefonene dere har på dere, vi har sånn nærmest en mix av det og hårbøyler, som kan lese hjernebølgene. Så du kan sitte og tenke, så kan du styre ting.
Så vi kommer til å gli gjett med maskinene. Vi kommer til å bli cyborgs. Jeg gleder meg vilt. Ja. Det kan bli fantastisk bra.
Ja.
Men så får vi en lang, lang rekke nye, vanskelige etiske spørsmål.
Ne, det det jeg tenker på. Og hva dine hovedspørsmål tror du vil komme?
Helt kort så går det på at du tenker deg det at man tidligere I forbindelse med når alle skulle gi førstegangstjeneste ikke fikk lov å spørre om de ville bruke våpen for å beskytte familien sin, eller man ikke kan spørre jenter om de har tenkt å få barn, eller om de gravide når de på jobbintervju. Mm. Så en gange det med et vanvittig stort tall på hvor etisk utfordrende det kommer til å bli. Det kan jo være sånn at vi kan sitte og følge med på... Altså, tenk hvis det sånn at helsevesenet har all data om kroppen din, og hva du putter inn I kroppen din, for at du har et eller annet I munnen som analyserer ernæringsnivået og kjeminivået.
Hjelper ikke å ta en tyggis før du går inn og satt deg en sig inntilleggende.
Ikke sant? Det løpet kjørt for lenge siden.
Men du som da, jo da, I tillegg da kommer hit og svarer på spørsmålet I salongen, så du også da direktør for internett og nye medier I IKT Norge, Torgeir. Så, altså, og jeg ser liksom, ser for meg at det så du gleder deg, men det jo det skumle greier å skulle svelge noe som bare skal ligge inne der, som en cyborg, altså det ser du ingen liksom sånn betenkelig det bare på det at man skal vite for mye, at man skal... Hvordan skal man liksom navigere der?
Nei, altså, jeg vet ikke. Altså, jeg tenker nok litt på dette, sånn som jeg innbiller meg da, at disse gærne vikingene som fant at de kanskje gikk an å seile rundt jorda uten å dette over kanten, fordi jorda var kanskje rundt og ikke platt. Altså, det litt den type situasjonen vi I. Altså, vi gjør ting vi ikke forstår hva som kommer til å innebære. Summen av alle enkeltelementene kommer til å bli gigantisk, selvsagt.
Det jeg elsker med det, at vi... For litt, nå virker det som vi får mer ansvar. Jeg tror vi får mindre ansvar. For hvordan jeg opplever liksom, å bevare helsa sin nå, ok, jeg vet ikke, jeg skal røyke og sånne ting, men det der, du hører at du skal, vi vet ikke om vi skal ha mer D-vitamin, skal vi ha jern, skal vi ha A-vitamin. Altså, vi driver sånn hele tiden og balanserer oss selv. Det kunne vært ganske deilig å få en ren konkret, det din kropp trenger noe for leveren nå. Mm. For det vet du jo sjelden, hvis du bare får en sånn rutinesjekk. Hvis det ikke noe spesielt gærent, da. Ja. Du får noen som du kan avskrive, du slipper å være din egen lege.
Jeg tenker at det her vi begynner å se alle de deilige, fantastiske kombinasjonene av teknologi og kunnskap og muligheter, fordi disse sensorene vi skal ha I kroppen, disse kommunikasjonsenhetene, de kommer til å ha ting I kroppen som sender trådløst, og folk har det allerede I dag. Mm. Det en kjempesikkerhetsutfordring at folk har pacemakere som har trådløst kommunikasjon, og som ikke sikre nok, så de kan hackes, og skru de av, justere de opp, sånne ting, dreper folk via hacking. Og det jo selvfølgelig ikke noe bra I det hele tatt. Det mange utfordringer, men jeg tror at, som du inne på da, så grunnen til at vi kommer til å lykkes med det, at vi kombinerer å ha sensorer I kroppen, eller I munnen, eller for den del på gaffelen, og I don, ikke sant? Som kommer til å måle alt som kommer ut av deg I samtid, og sette det opp mot målingene fra alle andre doene I Norge I samtid, så man ser liksom, ok, den personen, og så begynner man da inn på det vi kaller big data, du ser liksom sammenhengen mellom forskjellige datasett og hva vi spiser, hva vi ikke spiser, hva den kollektive helsa I Norge når vi går, første gang vi går på do på lørdag, etter å ha vært oppe lenge på fredag, ikke sant? Sånne ting, og så kan du begynne å mate tilbake, ok, I dag må du ha sånn og sånn, og nå skal du sitte I ro og Og så nekter ølboksen å åpne seg, fordi at den snakker med
dataen dine.
Ja, den ikke noe for deg I dag.
Men det lov å bli redd til det her.
Ja.
For den selvsagt. Den fryktelig overlatt til de rådende tankene. Jeg tenker, I Sovjet på 30-tallet, så opererte de jo ut testiklen på homofile kare, og opererte inn testiklet fra heterofile kare. For å trodde at jeg kunne kurere denne her perversjonen da, som homoseksualitet var. Og jeg ser jo for meg at det her vil jo, hvis de hadde den teknologien på den tiden, så var det sikkert mange flere som hadde fått en operasjon. de som greide å slippe
hundene. Vi får bare håpe at det har kommet lengre utvikling, at vi faktisk blitt klokere, stole på deg, som du sier, at fra vikingene kjørte og ikke falt på den firkantede jorda som de trodde, så vi bare håper at det etiske også vokser.
Jeg tror det går I bølger hele tiden, jeg litt redd. Jeg er mer redd for menneskene enn for teknologien. Altså, det er sant. Det hva vi kan finne på å gjøre det med som utfordring. Så jeg veldig nysgjerrig på hva skjedde med de heterofile, altså etter at de har mistet sine testikler. Fikk de homofile tilbake, eller hva?
Jeg lurer på om de allerede var død.
Men vi kan ikke slippe deg ut, Torgeir, før du også svarer litt på det med Nobelprisen I kjemi, for det vil du også vite, fordi den gikk jo da til noen som lagde da molekylære maskiner, altså veldig, veldig, veldig små maskiner.
Mm. Og hva skal det brukes til?
Og hva skal det brukes til, bortsett fra at vi skal svelge det da?
Ja, men det ikke sikkert det.
Det ikke sikkert
det, nei. Det jo, dette jo relativt komplisert selvsagt, og det, og det, men det mest kompliserte med det vår fatteevne. At altså, vi klarer ikke, tenk deg at du skal forklare fly, ja, fremdeles å forklare fly jo vanskelig, men du skal forklare fly og biler og ubåter og sånne ting til noen som bor, som måtte ha en tidsreise fra 1750 til nå. Ja. Ikke sant? Altså, det man bruker, altså poenget med disse maskinene at vi gjør de små fordi vi skal ta de i bruk i andre settinger. Og hvis vi tar et sånn sidesprang til det vi gjerne kaller nanoteknologi, så snakker vi nå om at vi lager tekstiler, vi lager vinduer som selvrensende, så vinduet alltid helt rent, ikke sant? Eller det blir eller det får sånn solbrilleffekt, sånn som blir mørkere fordi at det sol ute og sånne ting.
Ja, jeg elsker den ruta.
Ja. Ja, ja, ikke sant?
Dette det nydeligste som har blitt sagt i 2016.
Altså, ja. Endelig fikk husmødrene noe ja. Av dette.
Ja, men for masse hele tiden, ikke sant? Men ja. Så bare tenk at alt, altså tenk at vi kan bygge, og det jo egentlig bare regnemaskiner da, ikke sant? Det jo matematikk som foregår inni her. Så vi kan bygge det inn i alt. Vi kan gjøre det smått, og vi kan gjøre det lite, vi kan få ut til å bruke mindre strøm, vi kan få ut til å trigge ting, og det kan gå fortere og fortere og fortere, så vi kan få liksom, drømmen selvsagt hele tiden, og det må være det vi alltid holder fast ved, å skape bedre liv for menneskene, og for den del dyra som også her. Det at vi klarer å gjøre det, at vi klarer for eksempel å bruke disse systemene til å korrigere kroppen, ikke bare for å vite at nå driver leveren inn og krymper sammen, men at vi faktisk kan gjøre noe med den. Det spekuleres jo i da, har jeg sett at, at de første menneskene som skal bli 150 født nå, og det klart det at de trenger jo, kommer til å få mye hjelp.
Dette var en bra runding på programmet, vil jeg si.
Ja, ikke sant? Man får mye service underveis.
Ja.
Men det har vært det redd
Jeg tenker gang. På fra døden til og angsten, og ja. At vi kommer oss nå, får vi beskjed om at vi kan bli 150. Det noe for meg.
Ikke sikkert det også.
Nei da.
Jo, men hva den skal korrigere da? For at da er den jo plutselig over i et sorteringssamfunn. Hvis den korrigerer Downs syndrom for eksempel, eller skal, altså, hvis den går inn på, det finnes jo så mye etikk da, i det her.
Ja, og der ligger en av de store, store utfordringene, ikke sant? Når jeg sa korrigere noe, så tenkte jeg på en måte på at mitt hjerte som ikke har fått så mye kjærlighet i form av trening som det kanskje fortjener, så kan man korrigere for det.
Ja.
Men selvsagt, alt med mennesker vil man antagelig prøve å korrigere, og det går en klar linje fra ditt eksempel fra Sovjetunionen, som jeg kjenner fremdeles skremmer litt, til alle de tingene vi kan gjøre i stadig mindre og mindre, mindre grad. Og i dag så går man jo inn i foster og gjør gen, altså gjør ting med genene, ikke sant? Og tar ut gener som syke, eller som gir arvelige sykdommer og så videre. Så det jo egentlig to ting som jeg vil si i all hovedsak stopper oss. Det ene vår evne til å praktisk gjennomføre det. Altså en av grunnen til at disse igjen, datamaskiner vi kaller telefoner ikke blir nevneverdig mindre, at da klarer ikke vi å bruke dem. Fingrene våre for klumsete. Mm. Så det jo det ene andre etikken. Hvilke grenser lager vi for oss selv? Teknologien ikke lenger en grensesetter for oss. Det opp til mennesket.
Mm. Du, altså, Torger Waterhouse, tusen takk for at du kom og skremte livskiten ut av Hans Christen. men ga deg på en måte sånn slags balsam sprøyte rett inn i sjelen.
Jeg kjenner jeg skal jobbe for det nå, ass.
Da ses vi.
Ja.
Framtidens kommunikasjonsform Sannsynligvis så det datamaskin Og alle dine daglige gjøremål Vil bli utført fra datan din Framtidens kommunikasjonsform Sannsynligvis så det datamaskin Ja, data en like stor oppdagelse Omtrent som olje eller penicillin Men etter det da Hva kommer etter det da Som lørdag kommer etter fredag Så kommer det noe nytt etter data Åh, hva kommer etter data Well, beep, 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 beep.
Men jeg trodde, skal ikke vi få vite hva kommer etter data?
Salongen på NRK P2
Du, på dagene, Linn Skåber, så var vi innom at du lagde en ny tv-serie, men på kveldene, da blir du banket opp verbalt, og også litt sånn blir tatt hardt i av din skuespillerkollega Sven Nordin, fordi dere spiller av dette ekteparet som elsker å hate hverandre i Hvem redd for Virginia Woolf. Ja. Hvordan det å få frem det verste i liksom verdens beste fyr, Sven Nordin? grillkongen, teaterkongen, ja. TV-seriekongen, ja. Litt Kjell Bjarne, ikke sant? Skjønner?
Ja, jeg skjønner. Nettopp alle de tingene du ramser opp der, det jo liksom det som fordelen hans. Han jo, han veldig god, han kan brukes til veldig mye. Og det tar jo ikke så langt å få, lang tid å få Sven Nordin fra, jeg håper å si, Kjell Bjarne til ondskapen selv, altså. Han ganske god til å komme fra toppen til bunnen, ja.
Men si en feil ting som du sier, for det så vondt, det så mye vondt i det, der ekteskapsdramaet.
Ja, jeg kan si, det kan jo være, det verste at de har jo tilskuere, ikke sant? Så man får plutselig nå velta ut alt det vi har gått og irritert oss over hverandre over på dette stakkars unge bare. En av replikkene er kanskje for eksempel, jeg kan jo ikke bruke han til noe heller, vet du. Jeg kan ikke ta han med på mottagelse og resepsjoner eller noe sånt, for han eier ikke personlighet, da, hvis du skjønner hva jeg mener. Og dere kan jo tenke dere hvor skuffende det var for pappa. Så sitter jeg her da, med denne floppen. Denne hengemyra fra Historisk institutt. Som gifte seg med sjefens datter og alle trodde skulle bli til noe. Ikke bare en bokorm. Det vel noe? Det var en liten utdrag.
Men du gjør det så bra da at anmelderne skriver at dette er teatermagi, og det er den beste versjonen av Hvem redd for Virginia Woolf. Men det også blir liksom satt som at altså, dette er liksom verdens verste narspill, og selv har jo alltid hatet narspill.
Ja.
Pleier ikke å gå på det, men ja. Du liksom synes at disse søpplete timene,
ja.
Det er noe veldig fint med dem. Hvorfor er det det?
Det er noe veldig fint med det, fordi at hvis man orker da, det er ikke, alle skal ikke gå inn i det, altså, men det er jo noe med at jeg pleier å si at det er den timen om natta hvor Gud har tatt seg en time på øyet, og vi andre stikker innom 7-Eleven og kjøper en 20-pakning og blander vann. Og vi er alene liksom, Gud passer ikke på oss lenger, så vi er helt på, vi skulle egentlig sovet som små kattunger, og egentlig så er vi jo noen av oss ute og hyler som ville hyener, og dundrer løs på hverandre, og liksom, dette er jo, hvis du tenker sånn mellom 5 og 6 da, hvis du skal ta et ordentlig narspill, så er det jo liksom, det er angstens time da, egentlig. Skal sove. Det er der flest mennesker tar selvmord. Det er da det er vondest å leve. Så du skal egentlig sove. Og i stedet så velger man da å liksom sitte sammen med disse litt skjelvende menneskene. Jeg skrev en gang om det, om at liksom vi er som sånne føreløse båter. Som kaster tau til hverandre for å liksom bare holde sammen en stakket stund. Altså, så vi flyter og går til hvert vårt hjem.
Ja, for at man slipper jo også litt der. Men hva er det som er fint med å være våken da, når resten av verden sover, synes du?
Ja, for min del så er det jo noe med at jeg liker jo at man liksom tør å touche bort i den der angsten som egentlig alle har på et eller annet sted i livet da. Og derfor, nå skal jeg bare åpne mobilen min, for nå skal jeg bare lese et lite utdrag av noe André Bjerke skrev 18. mai, for han hadde vært på en ordentlig fyllekule. Og da valgte han rett og slett å skrive et dikt som sto i avisen, og som både var litt ille da, og altså er litt ille nå. Og det er: I moralens navn velsigner jeg bakrussen. Uten den ville jeg for lengst ha forherdet meg i dyd. Jeg ville ha båret min helgenglorie som en arrogant lord bærer sin flossatt. Jeg ville ha brystet meg som en spansk hane av hemningsløs fortreffelighet. Og min sjel ville visselig vært fortapt. Så hopper jeg over litt her, siden vi ikke har så god tid, så leser jeg slutten. Og nu, venner, i stedet, jeg meget liten. Neppe større enn Tommelise var da hun var på det minste. Og jeg skal bli så snill, og jeg skal være som jordbær og fløte mot hele menneskeheten. Og fra nu av, venner, vil vi hyppig oppsøke bakrussen, på det at vi aldri skal forherde oss i dyden, den verste av alle laster.
Åh, ikke sant? Så man blir jo snill.
Man blir snill.
Ydmyk. Ja, ydmyk, ja.
Litt ydmyk.
Ja, men kjenner du det dagen etter at du blir at du er ydmyk og snill?
Jeg
skal. Eller har du lyst på pizza, liksom?
Jeg skal ikke sitte her og jeg oppfordrer folk til denne tilværelsen. Det skal jeg virkelig ikke gjøre. Men jeg tror det har noe for seg. Jeg tror det har noe med at det å ikke være så på høyden av seg selv, og alltid være så stolt, det gjør noe med ditt møte med andre mennesker. Og jeg sier ikke nødvendigvis at det er narspill som skal til for å gjøre det, men det er i hvert fall en viss form for ydmykhet å ha vært ute en vinternatt.
For det er ofte en ydmykelse?
Ja, det er det faktisk. Det vil jeg tro. Det er ganske godt sett.
Tusen takk for at du var her, Linn Skåber, i salongen. Lykke til med å hate og elske Sven Nordin i dag, for du skal det i dag.
Jeg skal rett ned nå, ja.
Ja, og i morgen skal du det, på fredag, på lørdag. Du har 2 dager fri fra ikke bli bankhoppet, Sven Nordin. Ja. Og så er det på'n igjen.
Og så er det på'n igjen, så det er ikke. Akkurat nå er det ikke plass til mye narspill, men jeg blir ydmyk av å bli slått av Sven, da, så det hjelper jo. Musikk
Du hører en podcast fra NRK P2.
Ja, for at det som skjedde var i stedet, da dere egentlig satt og gråt litt av Frode Gryten, så kom jeg på det her med den meldingen at jeg måtte hente telefonen, og så måtte jeg lese den meldingen som jeg tenkte å lese. Og jeg skjønner så godt at du gruer deg for å bli brydd, for jeg er brydd allerede. Jeg er brydd nå.
Ja.
Jeg gruer meg. Jeg trenger å forklare noe mer om hva det her var.
Ja, litt.
Du kan bare minne på hva du skal lese opp det her.
Ja, jeg skal lese det opp fordi ja, det var jo egentlig fordi at jeg skulle overbevise Nina Lykke om at hun skulle lese opp noe fra mobilen, og så var jeg litt sånn eplekjekk og sa sånn, jeg skal også lese opp noe fra ut, jeg skal også gjøre det. Så da kom det, og så turte jeg ikke gjøre det da, og så siden han der DN-journalisten satt der og var sånn
kjekk.
Nei, han var ikke kjekk. Nei, han var sånn, jeg merket at han syntes at jeg var sånn dum og
ja, okay, sånn,
ubehøvla teiting. For han ville heller lese Prost, liksom. Så det, her er da en melding som jeg sendte til en fyr, og jeg håper ikke at du hører på. Jeg gjør dette her, det er meg, det er flaut for. Det er det navnet hans og utropstegn.
Ja.
Ja, for han har på en måte, han har liksom egentlig sagt sånn, jeg er vel ikke så, jeg vil ikke så på ville vei hvis jeg skjønte at dette ikke var noe mellom oss, skrev han til meg. Og så skrev jeg liksom, navnet hans, utropstegn. Jeg synes det er synd på han her, vet ikke jeg. Ja. Du er helt tydelig en bra mann. Sorry.
Og allerede der, så er du gjort, på en måte.
Ja.
Jeg likte veldig godt å bli kjent med deg, men tror også man skal følge instinktene sine, i parentes, bare ikke gitt. For mye da, kanskje. Litt sjanse må du jo ta. Bra å være tydelig og direkte, tok ikke det ille opp. Og så må jeg ta på smilfjes, selv om jeg egentlig ikke skriver smilfjes, men jeg tenkte sånn, om jeg bare har litt smilfjes, jeg er ikke sur eller noe, jeg bare... God stemning. Gøy at du sier... Nei, det her kan jeg faktisk lese. Ja.
Du må jo faktisk
da. Ja, men det var sånn, det var fordi det var liksom god for meg da.
Gøy at du likte kroppen min.
Det var ikke så ille. Gøy at du synes jeg var penere i virkeligheten, for at du hadde fått et bilde. Det varmer hjertet til en single dobarnsmor.
Åh, nei, det var vel litt fint.
Det var kjempefint.
Ja.
Og for meg, ja, men det var gøy.
Nei, det synes jeg. Men jeg kom ikke til bunns. Var det han som ikke ville noe med deg, eller var det du som ikke ville?
Nei, det som... Fy søren der er dårlig gjort hvis du hører på, altså. Men det er ingen som vet hvem det er. Så det, du trenger ikke å tenke på det. Det er ingen som vet at det er deg. Så slapp av, hvis du hører på. Nei, det som var at vi møttes, og så skrev han at han følte at det ikke var noe med, at jeg ikke ville noe med han. Jeg er vel ikke så feil. Og da hadde ikke jeg tenkt helt det ut da han sa det. Men da han skrev det, så tenkte jeg, dette går jo ikke, hvis du tror det.
Det er så dumt. Nå blir dette en ny samlivsspalte.
Ja.
Du må jo si til han at ikke du har tenkt den, kanskje du kan møte han litt igjen.
Tenk om han egentlig ville høre, nei, men det her er jo helt feil.
Ja.
Kanskje en...
Ja, men måten det ble skrevet på gjorde at jeg tenkte dette...
Nok en gang. To redde mennesker som ikke tør å si noe som er sant. Hva synes du?
Jo, jeg er enig.
Dere kunne blitt et par?
Ja.
Er det du blitt en samlingspodcast da?
Ja, nå ble det det.
Du har ikke din å strikke til da, så kan det bli en strikkepodcast til deg.
Strikk og samliv.no.
Du skulle ikke dere lese opp noe flaut da?
Vi hadde ikke noe.
Jo, dere hadde noen ting.
Jeg har uansett ingenting mot det her. Det her er nydelig. Fra her så går det bare nedover. Ja, hvis jeg skal
begynne. For det første synes jeg ikke det var pinlig. Eller jeg ble irritert. For du liksom viste noe av samfunnets sånn, angst for ærlighet. Så det ble litt irritert da. Og så synes jeg du skal ta opp kontakten med han her igjen.
Ja, men...
Men jeg lurer på, for da du fikk den meldingen fra henne, tenkte du at, jo, men det har du sikkert rett i. Eller tenkte du, oi, oh ja, men da ville han kanskje ikke?
Nei, jeg tenkte ikke det. Jeg tenkte at han ville, og at... det er veldig dårlig gjort. Altså, hvis han,
jeg tror han blir glad for det, hvis han skjønner at du ikke hadde tenkt en tanke fullt, og du synes han er fin, og så måtte du tøffe deg fordi du trodde han tøffet.
Nei, det var ikke sånn, altså. Det var sånn at jeg tenkte, hvis du er så defensiv, så passer du ikke sammen med meg, for at det ble for defensivt for meg. At han trakk seg før han egentlig hadde grunn til det, synes jeg da.
Men sånn går vi rundt og er redde og sier dumme ting, og så plutselig så er det... Dette kunne vært århundrets kjærlighetshistorie. Vi kunne vært invitert til bryllup om 1,5 år, med hans to barn og hennes to barn. Fader, ass. Nei, det dreit seg ut.
Det kunne vært forlovere, faktisk.
Det kunne
kanskje
vært det.
Kanskje bli forlovere?
Ja! Hvis dette blir noe med, da skal vi være forlovere.
Da skal dere være forlovere, og jeg... Gleder meg.
Du har hørt en podcast fra NRK P2.